слухаеце радыё Свабода з пражскай студыі. Вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сціплы рост эканомікі Беларусі адновіцца толькі ў 2017 годзе, лічаць эксперты Усесветнага банку. Кампанія «Белавія» паведамляе, што яе маршруты не праходзяць над Сінайскім паўвостравам, дзе разбіўся расійскі самалёт. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергію Навумчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Прэзідэнт Турэччыны Раджэп Эрдаган заклікаў увесь свет паважаць вынікі парламенцкіх выбараў, якія адбыліся ў нядзелю, паводле якіх заснаваная ім партыя справядлівасці і развіцця вернула сябе статус кіруючай партыі. Турэцкі народ выказаўся за стабільнасць, мы павінны быць адзінымі, быць братамі, усе разам быць з Турэччыны, заявіў ён сёння ў Стамбуле. Паводле папярэдніх дадзеных, партыя справядлівасці і развіцця набрала каля 50% галасоў выбаршчыкаў, атрымаўшы 315 дэпутацкіх мандатаў. Гэта азначае, што па ўсёй верагоднасці партыя здолее самастойна сфармаваць урад. Пракурдская партыя дэмакраты і народаў атрымала больш як 10%, партыя нацыяналістычнага руху амаль 12%, народна-рэспубліканская партыя больш як 25% галасоў. Датэрміновыя парламенцкія выбары ў Турэччыне былі абвешчаны за таго, што пасля выбараў 7 чэрвеня партыі, якія прайшлі ў парламент, не здолелі сфармаваць кааліцыю. Па выніках чэрвеньскіх выбараў партыя справядлівасці і развіцця заняла першае месца, але не здолела атрымаць 276 дэпутацкіх крэслаў з 550 неабходных для таго, каб самастойна сфармаваць урад. Такое становішча ў Турэччыне склалася ўпершыню за 13 гадоў. Злучаныя Штаты Амерыкі і Паўднёвая Карэя маюць намер пашырыць супрацоўніцтва ў галіне абароны перад магчымасцю пагрозы з боку КНДР. Пра гэта сёння пасля сустрэчы ў Сеуле заявілі міністры абароны дзвюх краінаў Эштон Картер і Хан Мінгу. Яны асудзілі апошнія заявы Паўночнай Карэі пра тое, што яна плануе правесці запуск ракет далёкага радыусу дзеяння або ядзерныя выпрабаванні. Картер назваў Пхеньян небяспека, якая працягваецца. Хан Гімун адзначыў, што дзве краіны будуць супрацоўнічаць па розных напрамках, каб супрацьстаяць гэтым пагрозам. У Паўднёвай Карэі знаходзіцца каля 28,5 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. У дачыненні да Паўночнай Карэі ўведзены санкцыі з боку Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, Еўразвязу і Злучаных Штатаў Амерыкі у сувязі з ядзернымі распрацоўкамі і праграмай балістычных ракетаў. Гэтая тэма таксама сёння абмяркоўвалася на сустрэчы Эштон Картера і Хан Мінго. Арганізацыя «Рэпартэры без межаў» часова сімвалічна переназвала 12 вуліц французскай сталіцы, на якіх размешчаныя амбасады краінаў, дзе застаюцца нераследаванымі забойствы ды знікнення журналістаў. Акцыя праабаронцаў праведзеная у знак 2 лістапада, калі адзначаецца міжнародны дзень спынення беспакаранасці злачынстваў супраць журналістаў. «Рэпартэры без межаў» прымацавалі на парыжскіх вуліцах паказнікі, падобныя знакі з імёнамі забітых супрацоўнікаў сродкаў масавай інфармацыі. Вуліца, на якой знаходзіцца расійская амбасада, пераназвана ў памяць аб аглядальніку газеты «Новая газета» і корэспандэнт інтэрнэт-парталу «Кавказскі вузел» Ахмедбадзіева. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародны.